Burkina ni kbanke wagdugu dogoni onuli afri ba u parcelo bio je keleli tie yalun wangle danu ngani ali leno fru lem parcelo mdumu ya bukuli ne pambu bonkian le nabi tun halkal payo ke bwa dam fama biar ban kwatunu kwer mbamba bamba ya yenankan kel mondi bam fam tie tamba keng yal mola one dalin tuli yalo lengandul mari ke yangan ke bugle no nabi mi yamame ket moko lingi ba bande lampia ya fum ke bugpo iya bwa bande dulsia gumba fi mama ingambi kali ki keng to mara kis wende bere yuantie bande kiam ya tun son diogun dir ke tarin chu mam kanilan tie meteo tela bali mayu kiamanyen ndwari go bial di kuli leni mborni kali ba keng ya fala bali ku jorpo mi Geneviève yoni ye mikrokan
mali suaw
waudu dogu nik bam fam bi ku jogte ya bonlun wangi kayem tunapu nitiambu polia te ki arbonla bene moya politie telare langili te yal kuli yokulum ban womba tie mam ke bawo fama balem parcelum dungin yabkul lawon le dungin ya pointe nik nitiambien ki abanlar agence immobiliere mba lan tie ya tun son dieri nyen kuar mo fama bik ma diena knangi yondi kuar lan yem fam kul biyan ban le bane kna fri babu parcel ke li bibi diekel tambam bandi pungle no la bal ten ko samira gire mu bundu mugul manke ni ban yal wale e mewuba
une parcelle bon on va dire non mais ça y est un coup
lansina badiel tien pané que tout mbalo pou oye loué yo ke papi un 3 million malo le dawar le wandiano yel ke bois dame famille a tout son di un kwat dire le parcelle mkani ke baba wan wan oye ke tio popa mankian le won banga o bla pour la fal
et avoir une parcelle c'est pas pour soi même forcément
ke ba parcelle li na te yal mba tor fume beka di te yal mba fa tori a bla ke mal na nga na bla fa ya to kare ni burkina di men waga do ni kna fri ba parcelle aya fri ba parcelle lima na go kun an ya yelwe ya ligi ka ba pa loué ni aba fri ta yi ku nga tar de
no ta jam pe servir a faire autre chose
lansina badie lndiano yel ku ton san di go nkan ka ba ga o ligi mal kul yeni o yel kel gitio pot la re won bo mam ko ka bien do ligi yal yal
quand vous êtes entre amis
fin la dan le meya ka bwe yo kul yon bo lo lilo ya pia parcel bia bo la so nga pia bien wana kala mo kun tina ni akba kel ma li bo kun nam pia la mo ko en parle pa parler am ko en feelingi a parcel kel men man dia ni yul kutun san dio kan bo ba am fameni bie kel ba ta bna mu yo ban ya jang ma ko mon den yer mi bo yeni kan bo bna le si gin swa kan pa gben ma ko bi jam bi len 3 nay amat den kilen 3 mu
pas moi mais on peut commencer autour de 25000
noel bazier ti ko koro ke freedom fam war gudo ni non lo timbin oyer ke kinya loué ni ma bla boku diouti yalngana
même ça là mais en tout cas pour la voir là ça n'a pas été facile
ce ba am fameni de na rentwa fala timba ko ko raden kan di kali dal ko tin tani ligi ko mari ya ban kwetin ten ni yendo nya yo nu man pundi mungi ligi nenta yi bini banda am fam mungu aga am talima nenta akirim mam la rentwa fala wande kala nan pa yul poe pak je la rentie fala le pierre dana kin yemi pialga un point en bas on bat yem mama blangi
l'argent c'était à la femme là de s'arranger quand même pour que les enfants puissent manger
l'ancien allait noël ya noa que le titre la yokul nabi maudje keli youssouf keta yuantie banda dina mam wank noyen
c'est bien quand un jeune a une parcelle
tu pas ya pi au fankel nga hal bon tien là o ya drgo fri mamo le froko tuna chuno pona on bo mama bil fri so ko balgi kwani lien wada fri dam fama zana ti nomka kelma ya ya ba fi ti en yalka a piel fro sinan kan fi ko fala yo kurban din parcel dungin ti mama ya tiar mba ko dir mam ko ti fala ye mo namba taule ye one ke fri ta million bon pita bi bon pina kemali di mo mi liende lia che ke mo ram bon pia million pita bi million pina lawan na ti tar ma fri ti ni ama ya pia yi na ti tar ran fi dola yul ko
actuellement n'est pas obligé de souffrir chercher ça bon
len lankuli war gu do no bon ti an wa pok na bi ba parcel ti bnu moni de miart diem lig ya bo moni war parcel mdunga Burkina Faso do ma beaucoup le fri bam fama ke ma odi runya po
allo docteur
bina bim te yal ngana ka batur ke buga uf ngampo lan tie o loto jo Antoine Wen Panga sana yuantie bante jarlente pour yani kanu wangtial tamban kengole ajim wob nialu.
Le lait maternel va permettre.
Au pot marbimien, trois l'on campagne à table. Qui a hand que braga, l'un est nos points à table no bec. Qui campagne à table na, le théa bolingan. L'inter one bandona, que bandona biminti mam. Campagne cool banona biminti mam. Le gotier y a me benaya kamoko, kalma yang bobber nulu. Bantal en yabinent en yokul yabano lilo. Que ferme boamia au poilon au brisiga. Kalopo maria en kengo bec. Yugo entendo wambwe ajieme lantye kia hando yoronkule. Ya alampugra opo marahanka atendo bugu obim. Kalma la abime ndagar kabugu po. Kamgo pia minyini. Ya alambator kabugu finhampo. Na vitamin mba, sel minero mba, sikri, protein mba. Kalkulte ya alambator kabugu mfanto ma kugota wanya pia la afya. Kalmo na abime mpia buonkule. Ya opo marale tendo bugu obima. Woyenshuwa kubugu pia la afya. Kogba nambil gonghan. Imban ban foyal mumpie mung kolestrom. Iti opwa kiki bim te marpuole. Li asien de ale tuli yal mba. Opwa ma. La bim yen pia mini imban foyal anti korien. Loan le mwan nan te marpuole ke bagi yen gaya kiki pengpale. Ya pobe ma an te marpuole ke yen nyam me wuliani. De na angan kal ma man inti yel nyal ke bagi po. Ke ba tro wa mwale yen tiyam. Mi kiki bimien li tien nan kwenkwale ya mba atore gwen ke bigle ni yiyan bon fwore. Mi bim ba atore ke bigle bo ya din giyema, landa kwa no popore.
Ki son predispose au niveau familial.
Ke ba bane lukuli. Kusia wonkila. Meteo lanin tie ya tuon son diogun dir ke tarin chuo mam wana ke dun le tanyim ba dan na ya benlem pen ya tanyimene. Lanwo rakis wende toma bere yu antie bando ku tuon son diogun kampfumbu kwa kwa bitundi ke wang bamba nwaria kwa sambla ba u yal ya tie ni bananko oba. Faishal we dragon bambwen leno ke eme wo mu buntu po mugul mankemen.
En termes de prévision saisonnière pour la période
Kosiagun poyal ntiem tanyim yakani kaba taki leleng malo kini linki yang malo ni metanyim bagir na lanan mamburkina faso ni region bonkian lani na region di centre ni sahel region ni centre nord region ni région du nord ni plateau central région ni boucle du moun région ni au bassin région nagampo centre ouest région ni centre sud région ni les régions de l'ouest ni ya région minsien ya ni molantie na giempo lampo moko mtanyim ba apya dama tiatu akel ba apya dama litieke tar ba mi nan kan bi mani mi mam ya binan pene to molan poti giye ku sia usige lanwal ngambe kwa kwa bun wariya kwa usamblamba turi pumbu ko bali nan kiya ya tugulumburi lanyi tier kan ka garbit na bindi kuwanin tugulumburi mba torbo yali ya tie mi song mi ya ba yu kuwanin ya drugo pari iba so ko muta na akil to mi lanwan ti giba guru yali won ku sia ugwemme u yali yu momba ta ya dana ba ngwarle mbindu bin ye burkina ya kalupwe nanali ya dogi kulin ye sahel region ni lanti ye burkina faso diemni na gando ripo uyal ba fere pun pigndanana yalnti ya dogi mo yeti dmc gni lanka moko uyal ba tieni lugo ba fere pun pigndanana ya dogi siyem mo yakali lanti el fuwalin yinani keta yabimi nambo bopo banfora gawa alempo lampo moko uyal ba tieni ke fere pun ba dana pi lanti ku siawo ya kubi kya ba gbeni keta gun ba fere ta ya dana kakami
les ce a quoi on pourrait s'attendre en termes de séquence sèche au niveau de la fin de la saison.
Len oje kabore yuan yini parbu papa abtfon li, te batfon di kuli yen yendo leni kenge ngampo, utien uwanti sala len lafya ke pat metanyi ngamma.
Tunde kakwada, tunde kakwada, topu avenerwa kakwada, kotunda nendauro kakwada. Kotunda ni suri kakwada, kakwada, kotuma venere.
Wai, kotuma venere.
Ye kakwada, kotuma venere, wai.
Sita, kotuma venere.
Eh, kakwada, kotuma venere.
Wai, kotuma venere.
Ye kakwada, kotuma venere, wai.